Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Ganytojo žodis svečiuojasi Kaišiadorių vyskupas, jo ekscelencija Jonas Ivanauskas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Dėkojame, kad sutikote su Marijos radijo klausytojais pasidalinti, kuo šiomis dienomis gyvena Kaišiadorių vyskupija, kuri drauge su Kauno, Telšių, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijomis švenčia įkūrimo šimtmetį. Taigi, kaip manytumėte, kokius didesnius įvykius ir asmenis Kaišiadorių vyskupijoje reikėtų prisiminti, minint šį šimtmetį?
Na, pirmiausia, manyčiau, reikėtų prisiminti ištakas Lietuvos bažnyčios provincijos įkūrimo. Tai ypatingai palaimintai arkivyskupą Jurgį Matulaitį, kaip apaštališkai vizitatorių Lietuvai. Jo didelė ganytojiška patirtis tiek einant Vilniaus vyskupo pareigas, tiek vėliau su šventuoju sostu derinant būsimos bažnytinės provincijos formaciją, tiek parenkant ganytojus, tiek nustatant naujas vyskupijų ribas, tiek kartu matyti visą bažnytinį gyvenimą jau po pirmojo pasaulinio karo pasikeitusiam geopolitiniam kontekste, kada formavosi jau visiškai naujos valstybės, subirėjus iki pirmo pasaulinio karo buvusioms imperijoms, matyti tuos kartu nacionalinius ir kitus interesus, įtampas tiek tarp valstybių, tiek kartu pačiose visuomenėse ir galų galiausiai matyti bažnyčią Lietuvoje arba, sakytume, tose žemėse, teritorijose, kurios tuo metu priklausė Lietuvos Respublikai. Žinoma, palaimintasis Jurgis Matulaitis tiesiog labai gerai jautė kartu ir tą visuotinės bažnyčios pulsą ir todėl jo paskirimas apaštališkui vizitatoriumi, jo atliktas darbas, na, tiesiog yra epochinis, tiek parengiant bažnytinės provincijos projektą, tiek kartu rengiant konkordato projektą tarp Šventojo Sosto Lietuvos Respublikos. Na ir be abejo, tai buvo tikrai labai sunkus darbas ir ne ką lengviau, negu jam buvo ta tarnystė Vilniuje. Ir tikrai čia tiek provincijos įkūrimas, tiek konkordato rengimas, tai didelių pastangų pareikalavęs projektas. Ačiū Dievui, kad tai pavyko, nes tuometinė Lietuvos, na, sakytume, žemėse esanti bažnyčia rėmėsi jau labai senai kurtomis vyskupijos, tai Žemaitijos, Žemaičių vyskupija, kur kartu ten šalia buvo ir Kuršas, senoji Vilniaus vyskupija, Užnemonėje Seinų vyskupija, reikia pasakyti, jog carinė Rusija reformavo taip pat kišosi ir į bažnytinių vyskupijų ribas ir 1849 metais buvo pakoreguotos ribos tarp Žemaičių vyskupijos ir Vilniaus vyskupijos. Na, o susiformavusi nauja tokia politinė erdvė, taigi Lietuvos Respublika, kartu tos naujos teritorijos ir čia reikėjo kažkokio tai sprendimo, Šventasis Sostas siekė, kaip tai būtų galima formalizuoti ir naujai pertvarkyti ankstesnės vyskupijas į tikrai tokias daug kompaktiškesnės, jau atitinkančias laikmetį teritorijas. Na, jeigu kalbėtume apie Kaišiadorių vyskupiją, kuri buvo senosios Vilniaus vyskupijos dalis už demarkacinės linijos Lietuvos Respublikoje, tai čia dar turbūt būtų atskiras klausimas, kartu susijęs tiek su Vilniaus vyskupija ir Lenkijos bažnytinės provincijos suformavimu 25 metais. Na, mums, aišku, yra labai svarbi, kaip ir kitoms vyskupijoms 26 metų balandžio 4 diena, kada buvo būtent įkurta taip pat ir mūsų vyskupija ir pirmojų vyskupų kitą dieną buvo nominuotas geras palaiminto Jurgio Matulaičio bičiulis iš studijų laikų Petrapilyje, vėliau buvo labai artimas bendradarbis jam kaip Vilniaus vyskupui, tai kanauninkas Juozapas Kukta, kilęs iš Kurklių parapijos, artimas bendradarbis, kuris vėliau buvo, na, tiesiog iš Vilniaus krašto deportuotas į Lietuvą 22 metais. Ir Jurgis Matulaitis jį paskyrė šitos Vilniaus administratūros koordinatoriumi, kad kartu, na, tai dalį tiesiog atstovautų, reprezentuotų, na, bažnyčinę hierarchiją. Ir vėliau jį kaip tik tai Jurgis Matulaitis, gerai labai pažinodamas, paskyrė pirmuoju Kaišiadorių vyskupu. tų pačių metų gegužės pirmą dieną Juozapas Kukta, kanauninkas, buvo Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas Kaišiadorių vyskupu. Žinoma, katedros Kaišiadoryse nebuvo, netgi, sakytume, labai vėlai Kaišiadoryse buvo įkurta ir parapija, tik 1906 metais buvo tokios dvi senos parapijos, tai Žaslių parapija ir Žiežmarių parapija, ir pagrindė iš tų parapijų teritorijų buvo suformuota nauja parapija, dar tada, kada šita teritorija priklausė Vilniaus vyskupijai, o vėliau buvo pradėta statyti Kaišiadorių bažnyčią, kurią reikėjo vėl taip pat performuoti, perprojektuoti, pristatant šalia esančias dvi koplyčias, kad jau galėtų tai tarnauti kaip katedra. Ir na, po konsekracijos tiesiog vyskupai nebuvo nei kur gyventi, nei katedros nebuvo, bažnyčios nebuvo iš esmės. Tai vyskupas gyveno Žasliuose beveik 10 metų ir būtent iš ten buvo administruojama vyskupija. Katedros darbai užsitęsė ir Kaišiadorių katedra buvo konsekruota tik 1936 metų gegužės 10 dieną. Kartu konsekruotas tas altorius, altoriaus konsekracija taip pat įvyko. Ir dar iš tokių žymesnių galbūt įvykių, tai tais pačiais metais gegužės 11-12 dienomis po katedros konsekracijos įvyko Kaišiadorių vyskupijos sinodas. Tai tikrai didelis toks juridinis įvykis ir kartu juridinis aktas, nes buvo nustatyta tam tikra kanonų teisė besiremianti vietinės bažnyčios juridinė tvarka, kuri galiojo iki faktiškai 1983 metų naujo kanonų teisės kodekso. Todėl ta dalinė tokia bažnyčios tvarka buvo labai reikšminga ir svarbi. Žinoma, vyskupija, kiekviena vyskupija yra šeima, bendruomenė tikinčiųjų ir manau, kad šitas jubiliejus daugelio aspektų yra labai svarbus, kad pirmiausiai mes pamatytume ir katalikų bažnyčios reikšmę Lietuvoje, kokį vaidmenį, kokį svarbą katalikų bažnyčia bendrai atliko tiek, kalbant apie gyvybinius išlikimo tautai momentus, kada buvo persekiojama karas, pokario laikotarpis, tiek puoselint lietuvybę, tiek kartu tautinę savimonę, tapatybę, vėliau sudarant prielaidas kartu atsirasti ir kronikai yra galiausiai atgimimoj ir nepriklausomybės atstatymui. Tikrai objektyviai kalbant, be šito svarbaus bažnytinės provincijos įkūrimo akto, na, sunku būtų įsivaizduoti, kaip viskas būtų atrodę, nes tai pirmą kartą, kada Lietuvos teritorijoje buvo suformuotos vyskupijos, kurios buvo tiesiogiai susijusios su Lietuva, su tai žmonėmis, kurie čia gyveno nuo amžių, su lietuvių tauta. Kartu tai, kad mes nebūtume iš kažkur kitur administruojama bažnytinė jurisdikcinė tam tikri vienetai, bet turėtume būtent savo bažnytinę provinciją, kaip ir kitose kraštuose, kaip ir kitose regionuose. Ypatingai tai svarba išiškėjo po antro Vatikano susirinkimo, kada buvo jau įkurtos vyskupų konferencijos, tokių supratimų, kokias mes šiandien turime. Tai be abejo, kad tai palengvino ir tai sunkiais sovietinės ateizacijos laikais, žinoma, kokie jie buvo, kada mūsų vyskupija neturėjo savo vyskupo. Vyskupas Kukta mirė karo metais, 1942 metais, birželio 16 dieną Kaune, ir buvo palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. Na, po to, kaip žinia, 1943 metais juo naujojo Kaišiadorių vyskupu buvo paskirtas Teofilius Matulionis, kuris tuo metu buvo sugražintas į Lietuvą ir negalėjo grįžti į Rusiją, kad galėtų eiti toliau tas pareigas, nors jis visuomet jautėsi, kad yra paskirtas tarnauti Rusijos katalikams, kuris, na, buvo nominuotas ir paskirtas Kaišiadorių vyskupu. Žinoma, Teofilius Matulionis 46 metais buvo suimtas, išvežtas, kurija atimta, išblaškyta, tiesiog laikotarpis, kuris, na, buvo labai sudėtingas vyskupijai, nebuvo vyskupo, iki pat Teofilius sugrįžęs po visų lagerių, 1958 metais Kalėdų naktį slapta konsekravo vyskupų savo įpėdinį kardinolą, vėliau kardinolą, o tuomet kanauninką Vincentą Sladkevičių, Kaišiadorių vyskupų pagalbininkų. Per tą laikotarpį, žinoma, vyskupija nuo pat jos įkūrimo tikrai turėjo daug iškilių asmenybių, žmonių, bet aš pirmiausiai čia norėčiau vėl turbūt išryškinti tokio tikinčios Dievo tautos, tikinčių žmonių vertę, reikšmę ir svarbą, sakyčiau, tikintis tėtis ir mama, taigi krikščioniška šeima, kurie, na, sunkiais, o Lietuvai turbūt, na, tokie, visada tie laikai buvo tokie, švelniai tariant, nelengvi, gal tik tai, va, paskutiniu metu mes gyvename tokiais laikais, kur tam tikra prasme, medžiaginė bent prasme, daug paprasčiau, tačiau tiek atkūrus pirmą tarpukario nepriklausomybę, tiek vėliau, ką kalbėti apie karą, pokarį, va, tokimis sąlygomis augino vaikus, uždirbo duoną, matė viską, kas vyksta, tie vaikams savo perdavė žmogiškasias vertybės, perdavė tikėjimą ir nenuostabu, kad būtent iš tų šeimų ir užaugo iš į gyvenimą tie žmonės, kurie vėliau, na, jų darbai, jų pasirinkimai, jų apsisprendimai, jų veikla turėjo įtakos kartu ir bažnyčiai, ir kartu valstybei. Na, pavyzdžiui, sakytume, iš mūsų vyskupijos du kunigai, kurie yra vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarai, tai kunigas Alfonsas Petrulis, buvęs Pivašiūnų parapijos klebonas, kuris yra palaidotas Musninkų bažnyčio šventoriuje, ir kanauninkas Vladas Mironas, tuometinis Daugų klebonas, kuris vėliau ėjo ir ministro pirmininko, Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas. Na, turbūt išskirti reikėtų čia Teodoro Brazį, kompozitorių žinoma, garsų kompozitorių, muziką, taip pat istoriką Juozapą Stakauską, dėstytoją, žmogų, kunigą, kuris nacių okupacijos metais yra daug išgelbėjęs žydų tautybės žmonių, kunigą Zigmą Neciunską, uolų sielovadininką, labai charizmatišką asmenybę, tremtinį, kalinį, kuris yra palaidotas Vilkaviškio vyskupijos santakos parapijos kapinėse, taip pat garsų, na, istoriką, publicistą, tokį, sakytume, kraštotyrininką Nikodemą Švogžlį Milžiną, kuris rinko tautosaką, istoriją užrašinėjo kartu vyskupijos istoriją, ranka, ir kuris yra palaidotas Kernavėje šventoriuje, taip pat Mykolą Marijoną Petkevičių, rašytoją, poetą, sielovadininką, aišku, tremtinį. Na ir žinoma, visų Sibiro lietuvių gerai žinoma tremtinį prelatą Stanislovą Kiškį, labai uolų ateitininkijos puoselėtoje, ugdytoje. Mes skaitome Dievo žodį, Naująjį Testamentą, kurį išvertė iš originalinės kalbos kunigas Česlovas Kavaliauskas, Šventojo rašto, Naujojo Testamento vertėjas, kuris yra palaidotas Vievio parapijos bažnyčios šventoriuje. Išeivyje, ypatingai Kanadoje, žino prelatą Praną Gaidą, kuris, na, keletą dešimtmečių buvo Toronte Tėviškės žiburių vyriausias redaktorius, kuris kartu parašė knygą, kuri, na, tarytume, buvo tam tikras impulsas pradėti ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos procesą, parašęs knygą Nemarus mirtingasis, knygą, kuri buvo išversta eilę kalbų. Norėčiau taip pat išskirti prelatą Joną Jonį, tuometinį Birštono kleboną, pas kurį grįžęs iš jau paskutinės, nu, kaip čia skaičiuoti, iš Vladimiro kalėjimo ir Potnumos senelių invalidų namų, Teofilius Matulionis apsigyveno ir kur ten Birštono parapijos klebonijoje buvo konsekruotas Vincentas Sladkevičius, taigi tuomet jis ėjo Birštono parapijos klebono pareigas. Na, žinoma, mūsų vyskupijai kartu negalėjo eiti pareigas Vincentas Sladkevičius, labai grįžus Teofiliui Matulioniui taip pat trukdoma eiti Kaišiadorių vyskupo pareigas. Kaip žinia, Vincentas Sladkevičius buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, Pabiržę Nemunėlio Radviliškį. Ir ten labai daug metų praleido kaip tremtinys, daugiau kaip 20 metų. Ir tik tai 1982 metais buvo leista Vincentui Slatkevičiui grįžti į Kaišėdoris. Na, o Teofilius Matulionis mirė 1962 metais. Nebuvo vyskupijoje, nebuvo leidžiama turėti savo vyskupo, taigi valdėja valdytojai. Ir todėl visas tas laikotarpis tikrai buvo paženklintas, tikrai tos solidariai, sakytume, kančios, ką išgyveno visa tauta, ką išgyveno visi žmonės, tą išgyveno ir bažnyčia, tą išgyveno ir mūsų vyskupija. Na, antro pasaulinio karo metais, kai Kaišėdorių vyskupija buvo apie 110 kunigų, kurie tarnavo, na, tikrai pačioj, sakytume, na, labai pačioj mažiausioje Lietuvos vyskupijoje, kur gyventojų skaičius pats mažiausias ir tos parapijos yra nedidelės. Na, tas parapijų skaičius vyravo nuo 55 iki 67, 68, tai iš tų 110 kunigų buvo ištremta, represuota arba tiesiog nužudyta apie 4, virš 40. Taigi galėtume sakyti apie, na, daugiau negu trečdalis kunigų dėl tikėjimo vienai par kitaip kentėjo. Žinoma, ir tie, kurie čia liko Lietuvoje, bendras požiūris į bažnyčią, į kunigo tarnystę, visas tas religinis varžymas, tikėjimo varžymas. Dar čia taip pat būtų galima šalia paminėti tikrai labai tokį iškilų, ypatingai, na, Širvintų krašte arba, sakytume, na, Kernavėje, žinoma, kuniga Zenoną Baužį, labai tikrai šviesios atminties kuniga, dar ir dabar vyresnės kartos kernaviškiai prisimena šitą iškilų kunigą, taip pat vyskupą dažnai lydėjusi Matą Ciūnaitį prelatą, kuris buvo vėliau persekiojamas, kalintas, ištrimtas ir taip pat palaidotas Žaslių bažnyčio šventoriaus panteone, kur ten yra palaidota eilė kunigų. Na ir kitus kunigus, kurie vieni grįžo iš Sibiro, iš įkalinimo, kiti negrįžo, jo kapavietės nėra žinomos. Taigi galėtume sakyti, kad minint tą jubiliejų, tas prisiminimas tų šaknų, tapatybės ir daugybė pasišventusių žmonių. Čia reikėtų, tikrai kiekvienoje parapijoje buvo pasišventusių vargonininkų, zakristijonų, bažnyčios tvarkytojų, tų žmonių, kurie katechizavo, ypatingai keletos kongregacijų, seserys vienuolės, tiek jas švenčiausios Jėzaus širdies, tiek kartu seserys benediktinės, tiek kartu Kristaus karaliaus seserys diakonės, tiek kiti žmonės, kurie tiesiog rūpinosi bažnyčia, kurie per karą, pokarį saugojo, slėpė, ar tai būtų kokie religiniai reikmenys, kažkokiu tai būdu, kada, ar tai buvo bažnyčia uždaryta, ar tai, kad varpai ypatingai nebūtų išlydyti, tiesiog saugojo, slėpė, ar tai kažkokius dokumentus, archyvus, daugybė žmonių. Tai kada mes gal kartais vat paminime tas žinomas iškelias asmenybės, bet ne kiek ne mažesnė vertė, o kartais galbūt ir didesnė, yra tų nežinomų švento gyvenimo žmonių, tiesiog krikščionių pasauliečių, kurių tikėjimas, kurių pasišventimas, pasiaukojimas, tiesiog galėtume sakyti, na, herojinis, kurie ir iš tikrųjų buvo tikri Jėzaus mokiniai gyvenantys Evangeliją.
Jūsų vyskupijoje ypatingai minimas ir gerbiamas palaimintasis Teofilius Matulionis. Koks jo palikimas jums pačiam labai artimas?
Manyčiau, kad visi šventieji yra mūsų labai geri draugai. Ir jeigu mums jų reikia, jeigu mes juos kreipiamės, jie tikrai, būdami pas viešpatį, gali mums labai daug padėti. Ta, manau, visi tikinti žmonės, kurie brangina šventuosius, yra ne kartą tą patyrę. Na, bendrai kalbant, palaimintasis Teofilius, jo visas beatifikacijos procesas parodė tas dieviškasias teologinės kartu, jų teologinių dorybių praktika kartu, tas žmogiškasias savybės. Ir kaip beatifikacijos proceso eigoje buvo pastebėta jo, būtent pabrėžta jo tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, Tai tokie pamatiniai turbūt kiekvienam krikščionių dalykai - tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Bet kada va, mes pasakome, va tai, tai nu, čia tai nėra tik tai žodžiai, bet tokia pačia giluminė egzistencinė prasme, turint minti, kokiomis sąlygomis jis gyveno, tikėjo ir ėjo savo kaip vyskupo tarnystę. Taigi labai realioj tikroviai, tai nu, visiškai kitaip, negu, sakytume, taip atsisėdus prie stalo kalbėti apie tikėjimo dorybę. Tai su ta tikėjimo tikrovė susiduri kiekvieną dieną. Vilties teologinė dorybė ir meilės dorybė, tai šitų dorybių praktika tiek įkalinus, tiek grįžus vėliau čia į Lietuvą, kada jis negalėjo eiti savo tiesioginių pareigų. Na ir dar turbūt vienas labai svarbus aspektas, tai jo ištikimybė bažnyčiai ir savo pašaukimui. Nepalaužiamas. Tiesiog nepalaužiamas, nežiūrint kokiose sąlygose jisai gyveno ir kentėjo, jis visuomet buvo pasiryžęs pasirinkti geriau mirti. Ir tai liūdija tiesiog, na, paskutinė jo gyvenimo, paskutinės gyvenimo dienos, kada gyvenant tremtyje Šeduvoje prieš kratą, jis buvo dar 89 metų, senukas tiesiog sumuštas. Tai žinoma, be pasitikėjimo, be tikėjimo, tai čia neįmanomi dalykai. Kankiniai nėra kažkokie super žmonės, super herojai, bet jie yra tą galę patiriantys gauntis tik iš tikėjimo Dievu. Tai va čia ta tikėjimo galybė, tikėjimo gale, nu jos neįmanoma beveik paaiškinti, nes tą transcendentinę patirtį neįmanoma sutalpinti į mūsų antropologinės išmatavimus, nes tikėjimas tai nėra kažkokie tai žinios apie Dievą. Tikėjimas tai Dievo galybė, kuri žmogų keičia iš esmės, vat Kristaus kančios mirties ir prisikėlimo gale. Tai va būtent Teofilius buvo Kristaus kančios ir prisikėlimo dalyvis, va ta tikraja žodžio prasme, primdamas pačią kančią, tokią, kaip jam buvo skirta paties Dievo, primdamas kaip Dievo valią ir būtent ją vykdydamas, žinodamas, kad tai jo, jam yra skirta Dievo tokia valia ir jis ją priima, tikrai jausdamas Dievo artumą. Nes tai priimant kančią neįmanoma nejaus Dievo artumo. Ir tai yra tikras tikėjimas. Tai nėra pasakojama apie Dievą. Tai manau, kad mums visiems ir man kartu asmeniškai Teofilius Matulionis yra visuomet bičiulis, draugas, kur įvairiose aplinkybėse tarnystės jis tikrai ateina visuomet su savo malda, su savo artumu į pagalbą.
Įdomu Marijos radijo klausytojams sužinoti ir apie dabartį. Gal galėtumėt papasakoti apie Kaišiadorių vyskupiją, apie ją nieko nežinančiam?
Na, mūsų vyskupija yra mažiausiai iš visų Lietuvos vyskupijų, mažiausiai yra gyventojų, mažiausiai parapijų, mažiausiai tarnaujančių kunigų, labai nedaug sesučių vienuolių tarnaujančių turime, turbūt ir tikybos mokytojų mažiausiai turime visko. Tačiau tikrai, na ir nežiūrint tai, kad parapijos eilė jų labai mažos yra, net vos keli šimtai gyventojų galbūt ir turbūt sunkiausia matyti, kada tas gyventojų skaičius ypatingai matomas kaimiškose vietovėse, kaimo aplinkoj, kada matome pavarčius krikštų, santokų knygas ir laidotuvių knygas, tada vat iš karto gali pajausti, kaip atrodo ir kokia, na, to, ta demografinė dinamika visoje Lietuvoje miestuose turbūt taip bent vizualiai atrodo gal nesijaučia, bet nuvažiavus į kaimą. Ir, na, mokyklų tinklas labai yra stipriai sumažėjęs, tai tikrai labai liūdna, kada, atrodo, prieš kelis metus buvo renovuotas mokyklos pastatas, o dabar pasirodo, jo nereikia. Nu, tai manau, kad ten turbūt tie, kas skaičiavo, turbūt suprato ir žinojo, kiek ten tam regione gyvena vaikučių, kurie ateis į pirmą klasę arba į kitas klases. Nežinoma, kada uždaromi pašto skyrius, kada sveikatos priežiūros kažkoks tai centras, tik tai rajono centre, kada, žinoma, ir tas kai kur ir susisiekimas yra labai apsunkintas. Tai čia gal tokie vizualiniai dalykai, kurie tiesiog matomi plikakimi. Žinoma, tose mažose parapijose yra tikrai labai daug tokių gražių dalykų. Tai visą laiką žavi žmonių, na, toks ir pamaldumas, ir pasiaukojimas, ir toks tikrumas. Ypatingai tai juntama vizitacijų metu, kada lankant parapiją susitinku su ten gyvenančiais žmonėmis, aplankau ten, kokios dar ten likusios, sakykime, yra įstaigos ar kažkas tokio, ypatingai globos namai, kurių, na, daugėja, kur ten tikrai gali pastebėti taip pasišventusiai tarnaujantį personalą, slaugytojus, gydytojus, socialinius darbuotojus, kur ten reikalingas pašaukimas, kad galėtum dirbti tokį darbą. Tai labai žavu, aišku, mūsų vyskupija geografiškai yra pakankamai arti Vilniaus, eilė vietų, ypatingai Molėtų, Širvintų, bet taip pat ir kiti regionai, Elektrėnų savivaldybė ir Trakų savivaldybė keletą parapijų, tai eilė žmonių atsikelia iš Vilniaus ypatingai gyventi, įsigydami sodybas ir čia kuriasi. Tikrai labai džiugu, kad eilė atvykusių žmonių tiesiog siekiant integruotis į bendruomenę, dalyvauja tiek parapijos, tiek miestelio gyvenime, parodo iniciatyvą. Žinoma, kai kurie iš jų turi darbus Vilniuje, na, įvairiai yra. Tai va tie žmonės atvykę kartu džiugina, kurie yra kartu, na, įtikinti žmonės arba kurie naujai atranda parapiją. Tas labai iš tikro džiugina. Žinoma, norėčiau čia padėkoti ypatingai parapijose tarnaujantiems tikybos mokytojams ir katechetams, kurie pagrindė padeda rengtis pirmos šventos komunijos ir sutvirtinimo sakramentams. Kartu padėkoti tam tokiam dialogui, kuris yra randamas kartu mokyklose. Gyva yra labai svarbi mūsų vyskupijo gyvojo rožinio draugija, kur labai turi tikrai daug narių, beveik visose parapijose. Ir galėtume sakyti, kad tas maldos užnugaris yra gan stiprus. Man visuomet gera matyti nuvykus į parapijas, susitikti su tais žmonėmis, kurie daug laiko skiria maldai. Tiek sekmadienį prie šventasis mišės kalba rožinį, tiek asmeniškai namuose. Ir paskui, na, tikrai labai gražu, kada miršta kažkas iš gyvojo rožinio narių, tai, na, tos parapijos, bendruomenės, ta gyvojo rožinio grupė kartu ir meldžiasi, ir palydi kartu, ir kartu prašo, kad būtų aukojamos šventos mišios, ne tik laidotuvių, bet ir 30 dieną po mirties ir metinėse, kada tie būreliai gyvojo rožinio draugijų turi pasirinkę ir šventuosius globėjus, ir kartu meldžiasi, ir labai gražu be abejo, kad jie labai organizuotai, kaip ir karitietės, kaip ir tikybos mokytojai, atvyksta kartu į Pivašiūnus, kur kiekvienais metais mes švenčiame švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų liturginę iškilmę. Na ir Pivašiūnai yra mūsų vyskupijos, sakytume, na, tokia maldo širdis, kur kiekvieną mėnesio taip pat 15 dieną yra kartu aukojimo šventosios mišios ir taip pat kalbamas rožinis. Na, o visa dangų ėmimo šventės oktava, 8 dienos, yra skirti pakviesti draugę melstis įvairiose tarnystėse esančius žmonės ir labai tikrai naudodamasis progą noriu pasidžiaugti ir padėkoti Marijos radijui už šventųjų mišių transliacijas iš Pivašiūnų šventovės. Ir įdomu tai, kad tas paveikslas karo metais juo labai tikrai rūpinosi palaimintasis Teofilius ir po eilės metų jis tuomet buvo pirmą kartą restauruotas, renovuotas. Na ir tokia paskutinė jau jo restauracija buvo prieš keletą metų, bet reikia pasakyti, jog ta paveikslo ankstesnė restauracija buvo tikrai labai kokybiškai gerai padaryta. Tai mums dabar atnaujinant, renovuojant paveikslą, restauruojant tikrai, na, sakyčiau, kad nebuvo daug vargo. Teofiliui Matulioniui labai rūpėjo bendrai pamaldumas į Mariją, ypatingai kartu Pivašiūnų Dievo motinos Marijos kultas. Aišku, labai gera mums pasidžiaugti mūsų bendrystę su Magdeburgo vyskupija, kur tikrai labai sieja seni ir glaudus ryšiai, tik prasidėjus atgimimui. Na, tokie pirmieji turbūt atsiliepė tik įkurtos Magdeburgo vyskupijos vyskupas Leonova, kur na, visai nesenai man teko grįžti šio laidotuvių Magdeburgė, jis mirė sulaukęs 97 metus antrojo Velykų sekmadienio rytą. Tai vyskupas Leo tik pats, na, gimęs ir augęs tuomet Magdeburgė, tuomet DDR, labai gerai žino iš patirties, kaip atrodo tikinčių katalikų padėtis, žinant tai, kad Saksonija yra pagrindė evangelinių bažnyčių tikintieji, yra, sakytume, protestantiškos teritorijos ir katalikų, na, turbūt nėra 3% Magdeburgo vyskupijoje. Tai būtent tas ryšys su Magdeburgo vyskupija buvo labai svarbus, ypač atgimimo pradžioje, kada buvo taip pat pakviesta eilė studentų, kurie galėtų ten studijuoti, rengtis, na, tiesiog ir kartu išmokdami vokiečių kalbą ir įgydami kitus sugebėjimus, kurie vėliau jau čia grįžus į vyskupiją tikrai labai pasitarnavo. Žinoma, čia daug ką būtų galima taip pat kalbėti apie tai, ta pastoviai palaikoma ta bendrystė su Magdeburgo vyskupija. Kiekvienais metais jie atvyksta taip pat į Pivašiūnų šventovę, taip pat ir mes vykstame į Magdeburgę, kurie taip pat švenčia pirmąjį rugsėjo mėnesio sekmadienį viename Huisburgo tokia vietovė yra, kuriame yra Benediktinų vienuolynas, tai ten suvažiuoja visi Magdeburgo vyskupijos katalikai ir tiesiog, na, ta bendrystė labai praturtina ir praplečia tokį supratimą apie įvairiose aplinkose esančią Dievo tautą, žinoma, sąlygos, aplinkybės ir visi kiti dalykai labai skirtingi, tačiau, na, esame ta pati Kristaus bažnyčia. Žinoma, turi didelės reikšmės kartu ir mūsų ryšys su Lenkijos vyskupų konferencija, man kartu būnant tos bendros komisijos nariu, tiek kartu turint, na, tokių patirtis įvairiuose lygmenyse mūsų bendros komisijos darbe, tai tiek kalbant apie, pavyzdžiui, jaunimo sielovadą, šeimų sielovadą, parapijos organizavimą, maldos grupių organizavimą, šventovės vaidmenį reikšmę vyskupijos gyvenime, seminarijų ugdymą, formaciją, teologinės studijas, taip pat sakralinį meną, bažnytinės erdvės tvarkymą ir rengiantis šitam jubiliejui mūsų vyskupijos ir tvarkant, atliekant įvairius tvarkymo darbus katedroje, toks supratimas, pamatymas buvo labai svarbus. Na, per eilę dešimtmečių mes Lietuvoje neturėjome tokio sakralinio meno tasos, nes sakralinio meno kūrėjų ta tradicija Lietuvoje yra nutrūkusi, tiek, sakykime, formuojant bažnyčios interjerą, tiek kartu liturgiškai įrengiant bažnyčią, sakykime, tiek altoriaus, Dievo žodžio altoriaus, Eucharistijos altoriaus įrengimas, tiek pačios krikštyklos, tiek kartu, na, visa ta estetika, švara, tvarka, liturginė prasme viską sutvarkant, tai man asmeniškai visuomet yra tokia gera mokykla, pamatyti ir suprasti, kodėl ir kaip tvarkoma. Ir žinoma, na, ta tokia gilesnė tradicija ir, na, tos visuotinės bažnyčios supratimas ir pajautimas, taigi ne tik iš studijų Romoje, bet taip pat ir konkrečiai matant, kaip tai yra tvarkoma. Aišku, turbūt kas labiausiai siektina, tai mūsų bažnytinio giedojimo kažkokiu tai būdu, nežinau, atgimimas ar sutvarkymas, tiek turiu mintį profesionalų sakralinį giedojimą šventųjų mišių metu, tiek bendruomenės įsijungimą į giedojimą, tiek atsakinėjimą šventųjų mišių metu, tiek tų žmonių, kurie skaito, skelbia Dievo žodį šventųjų mišių metu, jie, nu, nesauskaito, bet jie skaito Dievo žodį, skelbdami jį bendruomeniai susirinkusiai švęsti Eucharistiją. Ir dar kas, ko gero, man, nu, tiesiog labai toks siekinys ir labai, nu, toks palinkėjimas gal šimtmečio proga būtų, kad kuo daugiau žmonės Lietuvoje tokiom dviem kryptimis, kad labiau suprastų pačią liturgiją ir joje dalyvautų ir kad didesnė meilė susidomėjimą skirtų šventajam raštui Dievo žodžiui. Tiek mūsų broliai kunigai rengdami homilijas, kurios yra rengiamos, kaip nurodo bažnyčia, remiantis, išplaukiantis jau iš to sekmadienio Dievo žodžio liturgijos, tiek kartu pačių tikinčių pasauliečių žmonių dalyvavimą, parengiant sekmadienio liturgiją, joje aktyviai dalyvaujant, kartu švenčiant viešpaties dieną, nes liturgija savimi neša žmogų, įneša žmogų susitikti su Dievu. Ir tikrai jos kokybiškas šventimas, turi minti, na, tą gerąją žodžio prasme, kai bažnyčia nurodo sąmoningas, maldingas ir taip kaip nurodo autentiškas bažnyčios šventimas liturgijos yra labai reikšmingas. Taigi kunigas, aukojantis šventasis mišes, liturgija turi švęsti taip, kad iš tikrųjų tikintiesiems padėtų susitikti gyvai Kristų. Ne save parodyti, bet patį Kristų. Ir tokiu būdu švęsti, kaip bažnyčia moko, kaip bažnyčia supranta, tikrai liturgija taip sutvarkyta per šimtmečius, kad joje tikrai nėra ką nei pagerinti, nei patobulinti, ypatingai mišiolę šventųjų mišių tekstus, kokiais nors priedais, kurie visiškai kartais netinka, kur bažnyčia turėdama 2000 metų liturgijos kelionę į patirtį, yra sukaupusi tokį turtą, tokį lobį, kad juo reikia mokėti skonėtis. Blogas skonis, blogas, na, tiesiog nekokybiškas supratimas, na, tiek pačiam kunigui, tiek tikintiesiems gali būti kliūtimi, na, išgyventi tą Dievo artumą. Tai, na, stengiamės taip pat ir mūsų vyskupijoje atnaujinti liturginę erdvę, tiek sutvarkyti Eucharistijos altorių, tiek Dievo žodžio altorių, tie gera proga švenčiant šimtmetį įrengti tinkamai krikšto šaltinį, pačią krikštyklą, tiek rengti Dievo žodžio skaitovus, kurie skelbtų Dievo žodį liturgijos metu, bet ko gero pats svarbiausias dalykas, tai mūsų pačių, na, tokio asmeninio ryšio su Jėzumi atnaujinimas, nes visi šitie dalykai yra išoriniai, jie yra svarbus, jie yra reikalingi, bet tas Dievo susitikimas su Dievo meilė, Dievo meilės patyrimas. Patyrus Dievo meilę, daug kitaip viskas atrodo, ar tai būtų sielovados organizavimas parapijoje, ar tai būtų maldos organizavimas, ar tai būtų išoriniai remonto darbai. Man atrodo, kad jei galėtume kalbėti apie tikrą krikščionišką dvasingumą, tai ir tai dvasingumas, ar bažnyčios remonto darbai yra tas pats. Tai vienodai. Turbūt negalima būtų galvoti, kad nedvasingai yra remontuoti bažnyčią. Žinoma, bažnyčios remonto pagrindas yra malda. Išvenčiausio sakramento adoracija. Labai džiugu, kad kalbant apie mūsų vyskupijos nūdieną, tai tikrai ir čia vėl reikėtų padėkoti Marijos radijui kiekvieną sekmadienį iš mūsų katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčios yra transliuojama švenčiausio sakramento adoracija, švenčiame Eucharistiją ir noriu padėkoti tiek tiems broliams kunigams, tiek mūsų vyskupijos, tiek atvykstantiems iš kitų vyskupijų, kurie labai mielai su savo parapiečiais, su choru, su choristais atvyksta prie palaimintojo Teofiliaus ir kažkaip va, paskutinį kartą būnant Romoje, taip kažkaip vis turint mintį, galvojant apie mūsų jubiliejų, kažkaip nežinau kodėl, tai prieš akis apaštalai Petras ir Paulius, kaip bažnyčios kūrėjai, taip Petras, kuris tą bažnyčią statė Kristaus pavedimu, ant kurio kaip uolos pastatyta Kristaus bažnyčia, tiesa, ta uola yra Kristus, bet kartu kaip tas ganytojas Kristaus įgaliotas yra apaštalas Paulius, kuris į tą bažnyčią pagonių tautas kvietė. Tai aš čia labai matau gražią paralelę. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuris šitą švenčiant jubiliejų ypatingai reikėtų išryškinti palaiminto Jurgio Matulaičio vaidmenį, reikšmę. Jeigu pasigilindame į archyvus, į dokumentus, kokiomis sąlygomis, su kokiomis kliūtimis susidūręs Jurgis kūrė bažnytinę provinciją ir konkordatą, tai čia Jurgis Matulaitis palaimintasis ir kitas palaimintasis kankinys Teofilius Matulionis. Tai manau, kad šitie du tikėjimo iš švento gyvenimo švyturiai labai skirtingi ir skirtingais būdais, nes Petras ir Paulius irgi taip pat labai skirtingi. Taip pat ir mes turime, sakytume, na, tokį bažnyčios tokį patvirtinimą. Tai palaimintasis Jurgis ir palaimintasis Teofilius, jie labai artimi, Ir manau, jų dvasingumas, jų patirtys šitam šimtmečiu yra moto, kad svarbiausia tiek Jurgio, tiek Teofiliaus gyvenime buvo Jėzus. Ir mūsų asmenės, nesvarbu, ar tai būtų krikščionis pasaulietis ar kunigas, pašvestojo gyvenimo žmogus, asmenės ryšys su Kristumi, tik tada jubiliejus turi prasmenės. Jubiliejus yra tik gera proga. Jubiliejus gali ateit, praeit, nu ir kas iš to. Bet reikia to tikrai, tos Dievo malonės, kad turbūt svarbiausia dalyką per jubiliejų pamatyti, kaip Dievas mane myli. Taip pat svarbiausias dalykas. Pamačius, matant ir kiekvieną dieną jaučiant tą viešpaties artumą, tarnystė, kartais tokia, kokia jinai būna, sunki, arba šeimoje rūpesčiai, vargai, yra kitaip, kada va, tą jauti mylinti Dievo artumą. Tai manyčiau, kad na, tokia kasdienybė kartu yra paprasta, nieko nesiskirianti nuo kitko, nes ir krikščionio tikėjimas yra, jo gelmė ir esmė yra ryšys su Kristumi.
Na ir laidos pabaigai norėčiau paklausti, kai Kaišiadorių vyskupija draugė su kitomis vyskupijomis švenčia vyskupijos įsteigimo šimtmetį, tai kaip minėjote ir dar paminėsite šią neįlinę datą?
Na ir kartu noriu mielus Marijos radijo klausytojus pakviesti. Labai reikšminga diena, gegužės 10 diena, kaip tik tai yra mūsų vyskupijos katedros konsekracijos diena, kada prieš 90 metų pirmasis vyskupas Juozapas Kukta 36 metais gegužės 10 dieną konsekravo mūsų katedrą ir dabar mes vadiname senąjį altorių. Lygiai po 90 metų mes konsekruosime naująjį katedros altorių ir įrengėme krikštyklą. Tai skirtinė altoriaus konsekracijos liturgija, ypatingai katedroje. Tai labai noriu pakviesti gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą atvykti į Kaišiadoris. Dabar katedra šiuo metu yra uždaryta, jau uždaryta nuo rugsėjo mėnesio, nes rengiant iš tam jubiliejui tiesiog katedrą interjerą šiek tiek atnaujinome, na ir ta proga katedra atvers duris ir bus įvyks altoriaus konsekracijos liturgija. Iškilminga, graži, retai vykstanti. Man asmeniškai nėra nei karto tekę katedros altoriaus konsekracijos iškilmėje dalyvauti. Žinoma, tai yra eilė dalykų tie patys, kaip ir konsekruojant altorių bet kurios bažnyčios, nešventinant, o konsekruojant, tai yra skirtumas tam tikras, tai bus tokia graži šventė. Na, o taip pat gegužės 30 dieną, šeštadienį, švesime vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Šventoms mišioms vadovaus apaštališkas nuncijus, dalyvaus Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio, taigi gegužės 30 dieną, šeštadienį 12 valandą. Taigi šį jubiliejų švesime du kartus, abi vienos labai svarbios, tiek naujo altoriaus konsekracija, krikštyklos pašventinimas naujosios, tiek taip pat pats jubiliejų šventimas. Tai visus labai mielai noriu pakviesti, draugė džiaugtis, draugė švesti, dalyvauti viešpaties eucharistinėje puotoje.
Tai ačiū Jums labai, kad pas mus atvykot ir skyrėte Marijos radijo klausytojams laiko. Klausytojams primenu, kad laidoje Ganytojo žodis svečiavosi Kaišiadorių vyskupas, jo ekscelencija Jonas Ivanauskas. Ačiū Jums ir sudie.
Visiems palaiminto laiko.